Азатлык радиосы сөйлеп тапшыруда. Яңа Уренгой шәһәрендә мәчетне җимергәннәр. Русиянең Азия өлеше диния нәзарәте рәисе Нафигулла Широв шәһәрдә мөселманнарга басым турында сөйләде. Быелның языннан Татар радиосына яңа баш мөхәррир билгеләнде. Яңа мөхәррир Айваз Садыров яңа үзгәрешләр кертә башлады. Радио көнендә яңа мөхәррир белән сөйләштек. Җырчы Айдар Галимов туган авылында җиңү бәйрәменә һәйкәл куйган.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа Уренгой шәһәрендә мәчетне җимергәннәр. Җимерелгән мәчет 1996 елда төзелгән. Аны мәчеткә йөргән кешеләр үз акчасына булдырган. Искереп беткән агач бинаны кирпичтән салганнар, уңайлы манаралы 50 градус салкыннарда да җылылыкны әйбәт саклый торган гыйбадәтханәгә әйләндергәннәр. Әмма бина үзе дә мәчет төзелгән җирдә рәсми рәвештә теркәлми. Алай гына түгел, шәһәр хакимияте һәрдаим мәчет бу урында вакытлыча гына дип тәкрарлый килә. Тора-бара мәчеттә радикаль фикерләр таратыла, мәчеткә экстремистлар йөри дигән шелтәләр ишетелә башлый. Русиянең Азия өлеше диния нәзарәте рәисе Нафигулла Широв үз оешмасы карамагындагы бу дин йортының ябылу сәбәпләре турында Азатлыкка сөйләде.
Әйе, безнең диния нәзарәткә караган мәчет иде ул. Бигрәк тә бөтен документларда ул мәчет булып үтә. Әлеге молельное помещение, як и башка бер төрле временное помещение, вакытлыча бер урын түгел, бәлки 15 елдан ашу мәчет дип санала иде бөтен рәсми кагазларда, бөтен рәсми документларда.
Ә ни сәбәпле сүттеләр аны? Сәбәбе нәрсәдә дип аңлаттылар?
Ну, сәбәбе монда бик мөһим түгел. Сәбәбе нинди генә сәбәп булмасын, мәчетләрне ватырга ярамый. Чөнки ул менә шул баткан кешеләргә аларныңгы әйтәк киләчәкләренә, тарихларына бик зур тап төшерә. И менә шул махалли булган хуҗаларга әлбәттә ул бик зур гынах кына түгел, бик зур тормышларына, хаятларына, тарихларына бик зур кара нукта булып кала. Ничек кенә булмасын, аны хәл итәргә мөмкин иде. Мәсәлән, әгәр дә җир бирелгән җир аныңгы әйтик вакыты үтте, аны тагы да кушып берничә елга мөмкин иде. Яки мусулманнарга уже 15-16 елла банда гыйбадәт кылган урын булгач, аны бирергә дә мөмкин иде мусулманнарга ул җирне. Юк, алар анда ул җирне сатып, анда әлеге төрле развлекательный мәркәзләр ачып, башка бер нәрсәләр ачып, шундый файдалы, инде матди яктан файдалы булган затларны шунда төзмәкче булу өчен мәчетне җимерделәр. И бөтен дөньяга, әйтик инде шәрмәндә булып калдылар инде шуның белән. Чөнки сугыш булмаган вакытларда бер кайда да мәчетне җимергәнне без ишеткәнебез юк.
Бу Россиядә әле беренче чирак булган, әйе?
Без менә әйтәләр, Чингисхан шул кадәр вахши булган диләр, шул кадәр кан түгүче булган диләр. Ләкин тарихчылар әйтәләр, бер Аллаһ йортына булсын, христианнарның булсын, башка дин әһелләренең булсын, бер качан да кул тейргәне юк диләр, хәтта Чингисханның да.
Бу мәчеткә ни кадәр мөселман җире иде? Ни кадәр сыйдырышлы иде ул?
Ул иң зур, иң күп йөрәтегән халык йөрәтегән мәчет иде. Бик зур. Беләсез инде, север бит, 40 градус суыкларда да анда меңләгән кеше җыела иде. Ул бик зур түгел иде, әлбәттә. Аны киңәйтеп, шул дәрәҗәгә еткерделәр, дип бер мең кеше сыйырлык мәчет бар иде. Ну, анда бер хәйлә булды, тоже бер хәйлә булды. Анда бит, беләсез, безнең дини идарадан башка дини идаралар бар. Мәсәлән, Уфада булган Талгат Саҗдуддин хәзрәтнең дини идарасы бар. Аларга әлбәттә нефтяниклар тарафыннан тиз генә мәчет төзелде безнең шул мәхәллә җирне сурый башлагач. И әлбәттә ул бәләкәй мәчет. И аларны көчләй башладылар анда күчергә. Местный органнар.
Бу ниләр, мөселманнарның дәйме? Мөселманнарны.
А?
Мусульманнарны.
Не, мусульманнарны. Бу мәчетне без бер-бер ябабыз, менә шул Талгат Таҗетдиннең мәчетенә күчегез. Әлбәттә, халык үзенең имамы белән, үзенең мәхәллә мәҗлесе белән ясасы килде. Әйттеләр, юк, ул башка җәмгыят, ул башка җәмгыятькә нигә ике җәмгыятны бер мәчеткә сез кушырга телисез? Бигрәк тә ул җәмәгатьләр төрле-төрле дини идараларга, дини мәркәзләргә карай торган булгач, ничек ике мәхәлләне ике аерым дини үзәкләргә карай торган җәмәгатьләрне бер мәчеткә кушып, сез нәрсә эшләргә телисез? Шуның өчен менә шул хәйлә булды. Шул көчләү, шул мәчеткә мусульманнарны күчереп, шул җәмгыятьне юк итәргә бик тырыштылар инде. Чөнки ул йерне ничек булса да бушатырга кирәк иде. Аны үз вакытында аны алар минемчә сатып куйганнар җирне. Ничек булса да ул мәчетне җимерергә кирәк. Ә мәчетне җимерү өчен халыкны аннан чыгарырга кирәк. Халыкны шулай дип халыкны аннан чыгарып, анасын мәчетне халыкны ничек чыгарды? Мәчетне яптылар. Элементарно яптылар, опечатать иттеләр. И керергә рөхсәт бирмәделәр. Анасын бер ничә вакыт торды. Әзрәк алар инде үзләренчә инде тынычланган, хәлләр тынычланды, бәлки дип уйлап, аны тиз генә җимерт ташладылар. Бүгенге көндә яшьләр инде әлеге олырак кешеләрне тыңламаган яшьләр бар бит. Әйтәләр, менә без сез безгә әйтәсез, динебез монда хурриятта, менә күрәсез нәрсә булып ята. Ничек сез безне алдыйсыз дип шулай мөфтиләргә дә каршы чыгалар инде менә. Хәзер без дә белмибез нәрсә эшләргә. Ул бит дәвам итте озак, мәчет, ул мәчет җомадан чыккан вакытта блавалар кылып, кешене шулай дип куркытып, нитеп шулай иттеләр инде шулай халыкны. Народ же запуган монда же, алай же ул халык бизнесы булган кеше, бизнес өчен курка, анда чит илдән килгән кешеләр депортациядан курка, менә шулай дип инде. Ул Новый Уренгойда шундый менә абстан. Безнең менә бүген Омск областы 8 мәчет эшли бер шәһәрдә. Төмәндә менә уже 4 мәчет эшли. Менә хәзер Тобольскида бәләкәй генә шәһәр булса да, икенче мәчет төзүдек. Ул Новый Уренгойда менә шул хан Ямало-Ненецкий автономный округта бигрәк тә менә шул анда менә шунда дингә каршы кешеләр утыралар анда, националистлар утыралар. Чеченнар бит, алар Россия гражданнары, нигә алар белән алай эшләргә? Тем более анда әлеге мөһим кешеләр, ади кешеләр генә түгел бит, алар анда бизнесменнар, анда әлеге чечен җәмгыятенең рәисе, милицияларның мөдирлеге белән алакада булган, элемтәдә булган кешеләр, аларга да карамастан, имеш кайдан да сверху килә, но сверху ул Салихартка, безгә дә менә без судка бирдегән нитән вакытта әйтәләр, ул Салихарттан килә, димәк әлеге баш каласыннан, Ямало-Ненецкий автономный округ. Нинди анда дошманнар утыра? Ул бит дәүләт дошманнары, алар бит бүгенге көндә Россиянең йөзенә кара яктылар бит, бөтен дөньяга карата, бөтен дөнья алдында. Шулай дигән булабыз инде.
Мәчеткә кемнәр күбрәк йөри? Шул чеченнар гынамы, яисә башка милләт вәкилләре дә бар идеме?
Анда күбрәк, юк, чеченнар гына түгел, бөтен милләтләр бар иде анда. Анда чеченнар, дагестаннар, узбеклар, барысы башкортлар, потому что менә Ямало-Ненецкий округта бит нефтегазовый регион булгач, анда бит беренче кайдан килделәр? Татарстаннан, Башкортстаннан килделәр нефтяниклар. Потому что иң беренче нефтяной промыслылар Татарстанда бит, Башкортстанда булды, анасын нимәдә булды, Азербайҗанда, ул вакыт совет вакытында. И аларны ул северларга җибәреп, хәзер дә анда бик күп татарлар, менә кайбер поселокларда татарлар да күп, әлеге Кавказ кешеләре кайбер поселокларда әйтәләр, менә 40% даже етәләр диләр.
Әмма татар мәчеткә
җыенды. Эшләргә килгәннәр. Ну, әлбәттә, безнең татарлар ул кадәр күп түгел инде мәчеттә. Председателе татар иде ул мәчетнең. Ну, имам ул российский, узбек, Россияда туулган узбек. Тоже татарча бик яхшы белә иде, фактически татарлашкан.
Русиянең Азия өлеше диния нәзарәте рәисе Нафигулла Широв белән әңгәмә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Шулай ук анда җимерелгән мәчетнең рәсемнәре, аның турында тулырак мәгълүмат бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. 7 май радио көнендә Татар радиосы көне буе татарларны уянырга чакырды. Иртәнге уян татар тапшыруы 12 сәгать туры эфирда барды. Аны танылган шәхесләр белән кызыклы итеп алып бардылар. Яңа баш мөхәррир Айваз Садыров азатлыкка Татар радиосының кыйбласын аңлатты.
Айваз әфәндә, сез инде менә 2015 елның яз аеннан ялышмасак Татар радиосының баш мөхәррире булып эшли башладыгыз. Рәсми рәвештә төгәл датасын үзегез әйтерсез инде. Бу нинди, бу нәрсәгә бәйле иде? Чөнки әле моңа кадәр эшләгән баш мөхәррирдә пенсиягә китә торган, лаеклы ялга китә торган кеше түгел иде кебек.
Төгәл әйтсәк, датлар белән март уртасы дип. Билгелек белән әйтәм, Алмаз Тагирович Мираязов мин тарафыннан бик хөрмәт ителгән һәм безнең Татар радиосы өчен бик күп көч түккән Татар радиосы өчен гомумән менә Татар радиосы сөйли башлагандан бирле 14 ел буе аның белән бергә барган һәм 10 ел җитәкчелек иткән кешегә мин бик зур рәхмәтлемен. Чөнки менә бүгенге көндә Татар радиосының уңышлары, аның шилтәр буларак бар Рәсәйгә дан казануы бар тик әлеге шәхес аркасында гына. Ул бик уңышлы модель сайлап, шушы модель белән идарә итте. Шу модельне кулланып. Һәм мин дә нәкъ ул җитәкчелек булганда, ул җитәкчелек иткәндә диджей булып эләккән кеше. Бар тик аның тарафыннан бәлки үзен яңа өлкәдә сынап карау.
Яңа үзе теләп китте.
Үзе теләп.
Менә синең килүне нәрсәдән сизделәр инде хәзер? Беренче эш итеп син нәрсәгә үзгәреш керттең димесең әле? Кермәдем үзгәреш керәчәкме?
Бу көндә вакыт белән караганда әле мин ярты ай тирәсе шушы вазифада эшләвем, ләкин аңларга кирәк, ярты ай эчендә тауларны күчереп булмый. Шулай да әлеге көндә минем Алга-Таба радионы радиога карата күзаллавым бар. Һәм шушы күзаллау буенча мин бар тик хәзер адымнар, кечкенә адымнар ясап, һәрбер өлкәгә аерып тукталып, шушы адымнарны үземчә, үзем күргәнчә үз форматында үзгәртеп һәм яхшыртырга дигән максат куйдым. Ләкин аңларга кирәк, мин тулысынча радионы үзгәртәм, яңартам дигән сүз түгел, бу бар тик әлегегә бик яхшы әйтелгән сүз бар. Әгәр дә нәрсәдер яхшы эшли икән, сиңа кагылма. Әгәр дә нидер үзгәрешләр кирәк икән, бу очракта гына сиңа үзгәртә аласың.
Тәнкыйтьчеләрнең сорауларын бирергә теләм инде мин, чөнки интернетта бит инде моңар тәнкыйть яңгырады. Татар теленең кулланылышы, сүзләр әйтеме, урысча сүзләр күп кулланыла дип татар радиосында дип әйтеп килделәр моңарчы. Бу проблемаларга син игътибар итәчәксеңме? Һәм нинди сөйләм күбрәк өстенлекле булачак алга таба? Диджейлар шул каламы?
Тәнкыйтьчеләр дисеңсез нимә? Кемнәр ул? Мин шуны беләсем килә. Әлеге кешеләр татар телен ныклап өйрәнгән профессорлар, укытучылармы ул? Әллә исә гади көндәлек аралаша торган татар телендә аралашучылармы? Иң беренче чиратта татар радиосының тамашачысы ул да булса татар телен гади итеп кулланып сөйләшүче кеше. Һәм аңа барлык нечкәлекләрне, барлык татар теленең закончалыкларын һәм дөрес сөйләм белән сөйләгәндә бик әдәби телдә сөйләгәндә ул аны кабул итмәячәк. Безгә иң мөһиме тыңлаучыга якын булу. Татар теле бу көндә үзенең яңа төрле формасын алды. Үзенең менә көнкүреш аралашу формасын алды. Һәм мин әлеге көнкүреш аралашу формасындагы кайбер алынма сүзләр, кайбер сынтлар татар теленә зур зыян сала дип уйламыйм. Чөнки карарга кирәк, менә Тукай теле бар, бар хәзер көндәлек тел. Син моны күп мәдәни теләсән дә үзгәртә алмыйсың. Һәм бар тик без зур хаталар ясамыйча, зур үзгәрешләр кертмичә татар теленә шушы телдә тыңлаучы аңлаган телдә сөйләүебез генә мөһим.
Күпме сезнең аудитория менә татар милләте дигәндә?
2 миллион. 2 миллион татар. Исәпләүләр.
Россия күләмендә?
Россия күләмендә, дөнья күләмендә. Интернетта барбыз, шелтәк.
сезнең игътибар кайсы аудиториягә юнәләчәк? Чөнки хәзер берничә радиостанция бар, радио бар Татарстанда. Һәм менә бу радиостанцияларның күбәюе сезгә эшләнүкә тәсир итәме?
Конкурентларның булуы ул бары файдага гына. Ә менә инде нинди аудиторияга дип сорауыңа мин болай дип җавап бирермен. Безнең бар аерым портрет, аерым тыңлаучы портреты, әйме? Әлеге тыңлаучы портреты төзелгәндә аның бөтен кызыксынулары әлеге тыңлаучының көн күреше барса исәпкә алына. Күңел ачу радиостанциясы һәм иң беренче рәттә ул булып кала бирәбез.
Татар радиосы баш мөхәррире Айваз Садыр белән сөйләште канун видеосы Азатлыкта. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Танылган җырчы, дәүләт җыелышы корылтай депутаты Айдар Галимов туган авылы Олы Кәркәледә сугышта һәлак булган авылдашлары истәлегенә һәйкәл куйдырды. Бу эштә аңа дуслары, эшкуарлар, ябай кешеләр, авылдашлары ярдәм иткән. Хәбәрләрнең башында бер баланың фаҗигале үлеме турында. Бу хәбәр Башкортстанны тетрәндерде. Байтулла Фаткалин тулырак итеп сөйли.
Бәләбәйдә 5 яшьлек баланы эт талап үлтергән. 5 май кис үзләренең ихатасында бәйдә торган эт малайга ташлана. Ул баланың муенын талай. Малай алынган ярахәтләрдән шул урында үлә. Башкортстан буенча тәфтиш комитеты бул хәл буенча тикшерү башлаган. Тәфтиш барышында ассызланганча, быга тиклем эттен хуҗаларга я башка кешеләргә ташлану очраклары булмаган. Котыру сөйрәле ассызланмаган. Әлегә тикшерү эшләре дәвам итә. Еңеудің 70 жылығы алдынан Башқұртұстанда байтақ ауылдарда яңа хейкілдер абилиштер қалқып сақты. Мәселен, білдәлі ерсі дәулет елышы құрылтай депутаты Айдар Галимов тауған ауылы Мияке районы Олы Кәркәлелі хуғышты әтіп қалған ауылдаштар естелігіне абилист қойдырды. Бұлышта оға дұстары, ішқуардар, явай кешілер ауылдаштары ярдам еткен. Абилист үсін ташты Сибайдан, ә негедіне Баймақ районы Темәс ятқылығынан алып келгендер. Абилистка Липес көлкіхінен хуғыш қырынан табып алып қайтылған каскала біркітілген. Ол 112-сі Башқұрт атылар дивизия хаяугердарының бірігінікі болған деп фаразлана. Башкортстандан еңеу хақына ири егеттер менен бир катардан аттарды алышкан. Мияке районунан Кереш кушаматлы айгыр турагында хатта легендалар йөрөй. 112-нче башкорт кавалерия дивизия яугери Керч немес офицерин эсирликке алып кайтуу менен да данланган. 9 май алдынан Керч топ өткөн Мияке району Илсоол авылында уга унун жүзүндө еңеу деген айткан барлык аттарга истелекле такта таш асылды. Илсоол авыл билеме хакимияти башлыгы Талгат Гумаров ошоларды сүйлөйт.
Хугыш елдарында біздің яугердарыбыз менен бірге аттар да хугышка инген. 112-нче башкорт атлы дивизияга ойыстырылган мәлде Илсугыл ауылынан 150-ләп ат хугышка ибәрелде. Шулардың арасында ялкылдап турган кара айгыр Керш исемле ат булган. Керште үзе біздің якташыбыз полк командиры Нафиковка бирәләр. Хугышка хәдәре Керш хабантуйларда беренчелекте бирмәгән булган. Ә хугышта инде барлык командаларды да аңлап торган, немец самолетларының тавышын ерактан таныган, душмандың мина снарядтарының кайда төшкәнен сизеп, я бышкырып, я кешенләп сигнал берер булган. Шундай бер хәлдә лә һөйләй торганнар. Абаронала торганда ат караусы йокым харап киткәндер инде Керш үлән уртлай-уртлай нейтраль зонага барып сыга. Бер немец офицеры нисектер атланып ала. Хужаһыннан башка сеткесине якын килтермәгән булалар. Бик каты сабып китеп, Керч теге офицерды үзебезнең якка алып сыга. Разведчиктар тел ала алмай интеккән сак булган. Ә теге офицер бик кыйммәтле тел булып чыккан. Керч Сталинградтан Берлинга са дәшәтле хугыш юлын үтә. Ике тапкыр каты яраланып, хаукканнан соң яңынан сафка баса. Хугыштан һуң уны майор Фәттахов туған колхозы Башевикка кайтарып тапшыра. Ә майор Фәттахов үзе Ярмәкәй районы кешеһе булған.
Әлфилә еңеудің 70 жылдығына арналған төп саралар 8-нче майда өтәсәк. Харби дан музейында ветерандарға юбилей медальдары тапшырыла, еңеу паркындағы мәңгілік отқа сәскәләр һалана. Артабан Элек нефт сарайында хәзер Башкортстан атамаһы йөрәткән концерт залында еңеу көненә арналған тантаналы сара үтә. Балардың барыһында ла төбәк башлыгы Рөстәм Хәмитов катнашырга тиеш. Өфе ҡала хакимәте башлығы урынбаҫары Сантимер Баязитов байрам программаһы менән таныштырып ошоларҙы әйтте.
Ғөмүмән ҙур эш алып барылды, әҙерлек буйынса 14-нче йылдан уҡ башланғайны һәм быйылғы йылда инде бер нисә стелла астыҡ битенде бе, шул уҡ Калин районының Базилевка ауылында, шул уҡ Аженикиз районының Тимашев ауылында һәм бөтөн булған Өфе ҡалаһында ошо стеллалар, һәйкәлдәр улар бөтәһе лә тулыһынса ремонтланды. Әргәһендә сәскәләр ултырылды һәм ғөмүмән ҡала мин уйлайым әҙер тип.
Сантимер Баязитов әйтеүенсә, 9-нсы майда хәрби частьтар, көс структуралары һәм төрлө учреждениеларҙың 1,500-ға яҡын хеҙмәткәре баш ҡаланың Октябрь проспектынан тантаналы атлау үтәсәк, шулай уҡ Бөтә Рәсәй Улемәт полк акцияһы сиктәрендә ойошторолған тантаналы маршта 20,000-ға яҡын кеше ҡатнашырға теләк белдергән.
Үҙенсәлеге, әлбиттә, мында 1,500 ашыу хәрбиләрҙең ҡатнашыуы, шул уҡ ошо хәрбиләр менән берлектә Үлемһеҙ полк дип аталған 20,000-ға яҡын беҙҙең мәктәп уҡыусылары, ҡала халҡы ошо акцияла ҡатнашыуы, шул уҡ башҡа йылдарҙағы ошо параттан айырылып тора тип әйтә алам. Сөнки үҙенсәлеге шунда халыҡтың бик күп ҡатнашыуы һәм ошо бөтәһе лә берҙәм халыҡ булып, патриотик рухта шул байрамды матур итеп беҙҙең геройҙарҙы иҫкә алып һәм шул байрамды матур итеп билдәләү.
Азатлыҡ радиосы.
Башкорт дәүләт академия драма театрында премьера. Мәжит Гафури исемен йөрөткән мәдәният коллективы ике төш драмаһын әҙерләгән. Спектакль коллективлаштырыу, ҡулаҡлыҡты ғәйепле пөргөнгә оҙатыу, һуғыш йылдарындағы тылдағы ауыр эштәр, аслыҡ, яҡындарҙы юғалтыу кеүек һанауҙарҙы үткәндәр тураһында. Был турала театрҙың әҙәбиәт бүлеге етәксеһе Рәмилә Яһудина һөйләне.
Мәзәрис Багаев пьесаһы буйынса театрҙың художество етәксеһе Алик Ханов ҡуйған ике төш драманың премьера Бөйөк еңеүҙең 70 йыллығын байрам иткән тантаналы көндәрҙә донъя күрә. Спектаклдә һуғыш афәте менән бәйле халыҡ тормошонан ваҡиғалар һүрәтләнә. Үҙәктә балаларын, ул һәм ҡыҙҙарын юғалтҡан Миңзифа инәй яҙмышы. 6 балаһы, уның 3 улы һуғышта вафат булһа, 3 ҡыҙы ҡышлаған башаҡ ашап вафат булған. Был яҙмыш Миңзифа инәйҙең яҙмышы бер кемде лә битараф ҡалдырмай. Уның көн итмеше инде өн менән төш араһындағы аташыуға оқшаш. Бәлкі шының сінді авторы бұл әсәрін ике түш деп та атағандыр. Мәдәрис Багаев бәдің сәхнелі тәу тапқыр. Хуғыш темаһы, хуғыштан хуңғы күтәрелеш осыры, халық тұрмышы. Әлбиттә бұл түрлі буын, оқысылар үсінді үлкен буын тамашасыһын да бірді битараф қалдырмас мұғайын.
Башқұр Дәүләт академия драма театрының әдәбиәт бүлеге етәксеһе Рәмилә Яһудина яңы премьера ике төш тураһында ошоларҙы һөйләне. Башҡортостан биләмәләрендә тәүге урман янғындары теркәлде. Яҙ һәм хеҙмәт байрамын билдәләгән көндәрҙә Учалы, Белорет, Мияке, Борай, Благовещен, Дәүләкән райондары биләмәләрендә ут һүндерергә туры килә. Урман хужалығы министрлығынан хәбәр итүҙәренсә, барлыҡ урындарҙа ла ут артыҡ таралмай, тиҙ арала һүндерелгән. Мәғлүмәттәрҙән күренеүенсә, 9 янғындың 6-уһында кешеләр ғәйепле. Ял итергә тәбиғәт ҡосағына сығыусылар ут менән хаҡһыҙ эш иткән. Шаран районында яңа ике изге йорт ҡалҡып сығасаҡ. Урындағы ижади көстәр ҡатнашлығында районда хәйрия концерты үтте. Унда йыйылған аҡса Харыһаҙ ауылындағы мәсет һәм Писарева ауылындағы сиркау төҙөлөшөнә тотоноласаҡ. Киләһе йыл Рәсәйҙә атайҙар көнө барлыҡҡа киләсәк. Дума депутаттары ошондай байрамды ойоштороу башланғысы менән сыҡҡайны. Әлеге ваҡытта төбәктәрҙә атай көнө өсөн дата һайлана. Башҡортостанда ла ошо мәсьәләгә арналған ултырыш уҙҙы. Думала яңы ғаилә байрамы өсөн 4 дата тәҡдим ителде. Беренсеһе июндың 3-нсе якшәмбеһе, сөнки бул көндә күп илдәрҙә атайҙар көнө билдәләнә. Икенсе вариант ноябрҙың һуңғы якшәмбеһе, атайҙар көнөн әсәйҙәр көнө менән йәнәш үткәргә тәҡдим ителә. 3-нсеһе октябрҙың һуңғы якшәмбеһе, сөнки бул көндә Кенез Куликов яллаһындағы алыш етәкләгән Дмитрий Донской дискалар һәм һуңғы 4-нсе вариант 23 февральдә ватанды һаҡлаусылар көнөндә лә уҙғарырға тәҡдим ителә атайҙар көнөн. Башкортостан вәкилләре Атайдар көнен июньнең 2-нче якшәмбесендә үткәрергә сакыра. Чөнки яңа гаилә байрамы өчен аерымда таһайлау Атайдар көне әһәмиятен тагы да артырасак дип исәпләй Башкортостан вәкилләре. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.